สวัสดีค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องง่ายๆสบายนะคะเกี่ยวกับของกินนะคะก็คือผลไม้นั่นเองนะคะผลไม้ที่มีมากมายหลากหลายในประเทศของเรานะคะในประเทศไทยนะคะก็มีผลไม้เยอะแยะตามฤดูกาลมากมายนะคะเราก็มาทำความรู้จักกันเลยดีกว่านะคะโดยที่ในภาพนี้เนี่ยมันมีภาพย่อยๆทั้งหมดอยู่10ภาพด้วยกันนะคะแล้วก็มาเริ่มกันที่ภาพที่1กันเลยค่ะภาพที่1นะคะเราก็เห็นครับมีเป็นบริเวณริมฟุตบาทนะคะหรือว่าริมทางริมถนนนะคะในภาพเราเห็นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะผู้หญิงผมประมาณคอนะยาวประมาณคอไว้ผมหน้าม้านะใส่เสื้อยืดนะเสื้อยืดสีขาวนะคะแขนสั้นแล้วก็ใส่กระโปรงสีขาวนะคะใส่รองเท้าผ้าใบนะคะเขากำลังเดินมานะหน้าตาเขาดูมีไงอยากกินนะคะอยากกินอยากสั่งนะคะก็เดินมาที่รถเข็นนะในภาพมันคืออะไรรถเข็นนะคะในนี้เขาเรียกว่าเป็นรถขายผลไม้นะคะรถเข็นที่ขายผลไม้นะคะเรียกว่ารถขายผลไม้นั่นเองนะแล้วก็คนขายก็จะมีอยู่คนขายอยู่คนหนึ่งนะเป็นผู้ชายใส่หมวกดูเรียบร้อยนะใส่ผ้ากันเปื้อนอย่างดีนะคะผู้ชายคนนี้เราเรียกว่าคนขายผลไม้นะคะนะผลไม้อันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นผลไม้ที่ว่าเราต้องเอากลับไปเขาเรียกว่าเอากลับไปปอกกินที่บ้านนะคะก็คือผู้ชายคนนี้จะมีหน้าที่ทำให้เราเลยนะคะโดยเรามาดูกันซิว่าเขาทำยังไงนะในภาพเราดูก่อนในภาพก็จะมีรถเข็นลักษณะเป็นรถนะคะเรามองภาพนะเป็นด้านตัดนะบริเวณรถก็จะมีช่องกระจกนะคะมีอยู่4ช่องด้วยกันนะคะช่องแรกก็เป็นช่องสีแดงช่องที่2สีเขียวช่องที่3สีเหลืองนะช่องที่4ก็สีออกแบบว่าเขียวขี้ม้านะเขียวอ่อนๆ นะคะก็คือบ่งบอกว่ามีขายมีผลไม้ขายหลากหลายนะในภาพก็เป็นรถเข็นนะคะมี2ล้อเห็นไหมมี2ล้อนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเหล็กนะคะที่เป็นลักษณะโค้งๆยาวๆนะโค้งยาวลงมานะคะแล้วก็มาชนกับที่ตรงบริเวณพื้นนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นตัวช่วยจอดนั่นเองนะคะไม่ทำให้รถเข็นเนี่ยหน้ามันคว่ำนะคะเวลาจอดนะส่วนเวลาเข็นเนี่ยก็ง่ายๆใช่ไหมคะก็ไปยืนอยู่ด้านหลังนะก็จับบริเวณที่มือถือนะคะไม่ใช่มือถือสิบริเวณแฮนด์หรืออะไรอ่ะเป็นบริเวณที่จับนะคะแล้วก็ยังไงเวลาเข็นก็ต้องมีการยกหน้าขึ้นนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะได้เข็นไปได้นะส่วนเวลาจอดก็แค่ยกหน้าลงใช่ไหมคะตัวเหล็กตัวนั้นมันจะได้แนบกับพื้นนะมันจะได้หน้ามันจะได้ไม่คว่ำลงมานะเพราะว่าถ้าไม่มีเหล็กตัวนั้นเนี่ยล้อสองล้อมันก็จะไม่ทำให้รถเข็นมันอยู่ได้ใช่ไหมคะหน้ามันก็จะคว่ำลงมาดูต่อไปนะคะในภาพเราก็จะเห็นมีเขาเรียกอะไรมีเสาเพิ่มขึ้นมานะคะด้านข้างนะเป็นลักษณะเหมือนผ้าใบนะเขาอาจจะไป อยู่ใต้ผ้าใบนะคะกันแดดนิดหนึ่งนะอยู่ใต้ผ้าใบของร้านแถวไหนบริเวณหนึ่งนะอาจจะไปเช่าที่อยู่นะคะนิดๆหน่อยๆจะอยู่หน้าร้านของเขานะคะไปขายผลไม้อยู่ที่บริเวณริมถนนหน้าร้านอะไรบางอย่างนะแล้วตรงนั้นก็จะมีเป็นผ้าใบนะคะที่คลุมนะคะปิดบังแดดด้วยบังฝนกันฝนด้วยนะคะภาพต่อมาค่ะภาพที่2นะภาพที่2ก็ผู้หญิงคนนี้นะคะก็เดินเข้ามาใกล้อีกนิดนึงนะคะเดินเข้ามาชิดกับที่ร้านรถเข็นนี่เลยนะก็เดินเข้ามาแล้วก็เขาทำท่านะทำมือนะคะชี้มือขึ้นมานะนิ้วชี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าสั่งอะไร1อย่างนะคะเขาบอกว่าเอามะละกอถุง1นะคะเพราะว่าเวลาขายเนี่ยก็เขาก็จะขายเป็นถุงๆใช่ไหมคะเขาก็บอกว่ามะละกอถุงหนึ่งนะก็คนขายก็ฟังใช่ไหมคะแล้วก็จะทำในภาพเราดูรูปร่างของมะละกอกันก่อนนะคะมะละกอมันก็เป็นผลไม้นะคะที่อร่อยมากเลยนะถ้าเวลามันสุกนะมันก็จะหวานมากนะคะเป็นทรงยาวๆนะคะตอนดิบเนี่ยมันจะมีเปลือกสีเขียวนะแต่ตอนสุกแล้วเนี่ยเปลือกมันจะกลายเป็นสีเหลืองๆส้มๆนะคะมันก็จะคือมันสุกแล้วแล้วก็เวลาตอนดิบเนี่ยที่ตอนมันเป็นเปลือกสีเขียวเนี่ยเนื้อมันจะแข็งนะแต่ว่าพอตอนมันสุกแล้วนะคะตอนที่เปลือกมันเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีเหลืองๆส้มๆแล้วเนี่ยเนื้อมันก็จะนิ่มนะคะตอนดิบอ่ะผ พูดใหม่ตอนดิบรสชาติมันก็จะแบบจืดๆนะส่วนใหญ่เขาจะมาทำเป็นเขาเรียกว่าเอามาทำกับข้าวนะเช่นแกงส้มนะคะหรือว่าเอาไปทำเอาไปทำเขาเรียกว่าอะไรส้มตำส้มตำรู้จักไหมอาหารส้มตำเป็นที่รู้จักกันดีเอาไปทำส้มตำนะคะคนไทยชอบกินส้มตำแต่พอสุกแล้วเนี่ยก็เอามากินเป็นแบบของว่างได้นะเป็นผลไม้เอามากินแทนเพราะว่ามันก็จะหวานนะคะส่วนตรงกลางของมะละกอเนี่ยมันก็จะมีเม็ดด้วยนะมันจะมีช่องเป็นโพรงอยู่ตรงกลางนะคะเม็ดของมันเวลามันดิบเนี่ยเม็ดมันก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้าเวลามันสุกแล้วเวลาเราผ่าออกมาผ่าครึ่งนึงเนี่ยผ่าครึ่งแนวยาวนะคะเวลาเรากินมะละกอเราจะผ่าครึ่งแนวยาวเราก็จะเห็นเป็นเม็ดดำๆนะคะก็แสดงว่ามันสุกแล้วนั่นเองนะคะอ่ะผู้หญิงคนนี้เขาก็สั่งเอามะละกอถุงนึงนะผู้ชายคนขายผลไม้ก็ฟังนะคะเราพูดลักษณะคนขายผลไม้อีกทีนึงเขาใส่หมวกใช่ไหมใส่หมวกแก๊ปนะคะมีปีกด้านหน้านะก็สีส้มนะแล้วก็แต่งตัวนะใส่เสื้อยืดสีฟ้านะแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนอยู่ด้านหน้านะคะเขาก็ฟังนะคะแล้วเขาก็จะทำให้นะคะภาพที่3นะคะในขั้นตอนที่จะเตรียมนะคะเตรียมผ่าผลไม้นะคะเขาก็อันนี้เขาก็เอาลูกใหม่ไว้ให้เลยนะก็ผ่าลูกใหม่ให้เลยในภาพเราก็จะเห็นนะคะภาพที่3นะมีเขียงนะมีดูอุปกรณ์ก่อนมีเขียงอยู่ด้านล่างนะแล้วด้านข้างก็จะเป็นมีดนะมีดที่คมมากมีปลายแหลมมากนะคะในภาพเราจะเห็นมีมือนะคะอยู่ข้างนึงนะที่จับมะละกอไว้นะคะวางไว้นะในภาพนี้เราเห็นมันมีเปลือกอยู่นะเป็นเปลือกสีเหลืองๆส้มๆนะคะส่วนตัวเนื้อมะละกอเนี่ยมันจะออกสีแดงนะถ้าเวลามันสุกแล้วมันก็จะออกสีแดงนะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกถ้าเกิดว่ามันยังไม่สุกเนี่ยเนื้อมันก็จะเป็นสีขาวๆนะเราก็จะเอาไปขูดๆเป็นเส้นๆนะไปทำตำไปตำส้มตำแต่ว่าพอมันสุกแล้วก็มารับประทานเป็นแบบของว่างนะเป็นอาหารกินเล่นอะไรอย่างนี้นะคะเป็นของกินเล่นได้เป็นผลไม้ค่ะก็ในภาพเราจะเห็นมะละกอเนี่ยมันถูกนะคะถูกหั่นครึ่งหนึ่งในทางยาวในด้านยาวนะคะแล้วเราก็เห็นมีเปลือกมีเปลือกมีเปลือกสีเหลืองๆส้มๆอยู่ด้วยนะคะก็ก่อนอื่นจริงๆแล้วเราต้องทำการปลอกเปลือกออกก่อนนะคะเพราะว่าเปลือกนั้นมันกินไม่ได้เนาะภาพที่4ค่ะภาพที่4นะคะในภาพเราก็จะเห็นเป็นมือของผู้ชายคนขายนะคะจับมะละกอเป็นไงคะลักษณะหั่นก็คือเอามีดนะคะวางไว้ตรงกลางด้านบนนะแล้วก็ปาดยาวลงมานะลากยาวลงมานะคะสังเกตลูกศรลากยาวลงมาไปตลอดทางยาวของมะละกอนะคะก็จริงๆแล้วเราต้องทำการปอกเปลือกนะคะแล้วก็เอาไอ้ตัวเม็ดมะละกอเมล็ดมะละกอเนี่ยออกให้หมดก่อนนะพวกนั้นมันกินไม่ได้ถ้ามีเม็ดมันก็จะทำให้รสชาติขมนะเราต้องเอาเม็ดออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะหั่นแบบนั้นนะคะแล้วก็ในภาพเราก็จะเห็นคนขายเอามีดนะคะเริ่มจากตรงกลางด้านบนนะคะแล้วก็ปาดนะลากนะคะผ่าเรียกผ่าลากกลางลงมานะคะตลอดความยาวของมะละกอเลยนะคะโดยที่ด้านล่างนะก็จะเป็นเขียงนะคะด้านบนก็เป็นมีดแล้วก็ผ่ากลางภาพที่5ค่ะภาพที่5หลังจากผ่ากลางแล้วใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็น2ชิ้นนะ2ชิ้นแล้วก็จะได้มะละกอ2ชิ้นเท่าๆกันในภาพที่5ก็เราก็จะเห็นนะคะเหมือนเดิมเขียงใช่ไหมคะอยู่ด้านล่างนะเขียนเป็นแบนนะลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขียนเป็นแบนนะคะแล้วก็หลังจากที่ผ่ามะละกอได้2เขาเรียกออกมาได้2ชิ้นใหญ่แล้วเขาก็จะเริ่มซอยนะซอยแต่ว่าซอยห่างนะไม่ใช่ซอยทีๆอะซอยห่างนิดนึงซอยมะละกอให้ห่างกันเหมือนกับว่าเป็นลักษณะลูกเต๋าใหญ่ๆนะเหมือนลูกเต๋าใหญ่ๆนะคะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเขาก็ใช้มือของเขาเนี่ยช่วยจับนะแล้วเขาก็ใช้มีดเขาเนี่ยหั่นเป็นท่อนๆเท่าๆกันนะขนาดแบบพอดีคำนะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปและขนาดพอดีคำนะคะก็หั่นตอนนั้นในภาพเราก็เห็นเขาหั่นมาได้ครึ่งนึงแล้วนะคะเขาก็หั่นเขาก็ต้องหั่นให้มันตลอดนะคะหั่นให้สุดนะคะหั่นให้เป็นชิ้นประมาณลูกเต๋านะขนาดพอดีคำขนาดเท่าๆกันดูสวยงามภาพที่6ค่ะภาพที่6นะคะก็หลังจากที่หั่นเสร็จแล้วเป็นไงคะมันก็สวยงามเรียบร้อยแล้วก็เป็นขั้นตอนต่อมาก็คือใส่ถุงพลาสติกนั่นเองนะคะก็ผู้ชาย ที่เป็นคนขายเนี่ยคนขายผลไม้ก็หยิบถุงเปล่ามาถุงหนึ่งนะคะแล้วก็เทมะละกอที่หั่นไว้เมื่อกี้นี้ที่หั่นเสร็จแล้วเนี่ยเทใส่ถุงนะคะให้กับลูกค้าเขาก็ใช้มือข้างหนึ่งกางถุงออกนะคะแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งเนี่ยเอายกเขียงขึ้นนะคะแล้วก็เทเนื้อมะละกอเนี่ยใส่ลงไปในถุงนะคะสังเกตเนื้อมะละกอก็จะเป็นเนื้อสีแดงนะคะก็บอกเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าเป็นเนื้อสีแดงก็เป็นเนื้อสุกเนื้อหวานนะคะที่กินอร่อยภาพที่7ค่ะภาพที่7นะคะก็เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะก็อยู่ในถุงสวยงามนะคะก็มีการพับปากถุงนิดหน่อยนะคะให้ดูดีนะคะให้แบบว่าดูกินง่ายนะหยิบง่ายแล้วก็มีการเสียบไม้ลงไปด้วยนะคะก็บางร้านก็จะเป็นแบบไม้จิ้มฟันบางร้านก็จะเป็นแบบไม้เขาเรียกว่าไม้แหลมยาวๆนะคะอย่างนี้ก็ไม้สวยหน่อยลักษณะคล้ายๆซ่อมนะหัวท้ายมีแบบรอยแฉกนะคะคล้ายๆซ่อมเวลามันก็แบบว่าเวลาจิ้มลงไปมันก็ทำให้มันแบบว่าจับกับตัวผลไม้ได้ดีมันไม่หลุดง่ายเลยนะคะไม้เขาก็ใช้ไม้ปักลงไปที่ตรงกลางนะคะของชิ้นมะละกอ1ชิ้นนะคะซึ่งไม้อันนี้มันช่วยยังไงคะมันคือเป็นอุปกรณ์ในการกินนั่นเองนะคะแทนที่เราจะใช้มือหยิบนะคะหรือแทนที่เราจะไปหาช้อนหาซ่อมมาใช้นะคะเราก็ใช้ไม้อันนี้นะคะแค่จิ้มผลไม้นะคะจิ้มขึ้นมาแล้วเราก็กินได้เลยเดินกินเล่นไปได้เลยนะเดินกินเหมือนขนมได้เลยนะคะก็จิ้มแล้วก็กินจิ้มแล้วก็กินนะคะง่ายนะคะภาพที่8ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไงคะส่งให้กับลูกค้านะคะส่งให้กับลูกค้าก็เขาเอามือสองข้างเลยนะคะก็ส่งข้ามไอตัวตู้กระจกที่เขาวางขายผลไม้ไว้นะคะส่งข้ามมาอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งลูกค้ารออยู่ด้านหน้านะคะก็ส่งให้นะคะลูกค้าก็ไงคะคือผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่เราพูดครั้งแรกนะที่ผมสั้นๆประมาณคอนะผมหน้าม้าใส่เสื้อยืดสีขาวนะคะคอกลมก็ยื่นเงินให้นะคะก็พูดว่าประมาณเท่าไหร่ดีอันนี้อาจจะประมาณ25บาทแล้วกันดูแบบว่าเพราะว่าใช้มะละกอครึ่งลูกนะแพงหน่อย25บาทก็อาจจะให้เงินไป40บาทนะคะให้เงินไป40บาทใช่ไหมเป็นเบง20 2ใบนะสีเขียวๆให้เงินไป40บาทก็ถ้ายื่นเงินไปแล้วก็จะได้เงินทอนกลับมานะคะเขาก็ยื่นของให้ยื่นผลไม้ให้แล้วก็คนซื้อก็ยื่นเงินให้กับพ่อค้านะคะก็ขั้นตอนในการซื้อก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ไปเดินเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกสินค้านะคะแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เราก็ได้ของกินกลับมาสำหรับที่ร้านขายผลไม้เนี่ยมันก็มีขายผลไม้หลายๆอย่างนะคะก็แตกต่างกันไปตามฤดูกาลนะคะก็ในภาพที่9เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ผลไม้ที่มันแตกต่างกันไปนะคะดูภาพที่9มันมีผลไม้ที่เรียงกันอยู่นะคะเป็นภาพยาวๆเนี่ยมีอยู่5ชนิดด้วยกันมี5อย่างนะคะเราเริ่มกันที่ภาพที่9อย่างแรกกันก่อนนะคะอย่างแรกเนี่ยเราเรียกว่าสับปะรดนะสับปะรดนะสับปะรดในภาพนี้เราเห็นมีสับปะรดอยู่2ลูกหรือว่าเป็น2หัวก็ได้นะเพราะลักษณะมันเป็นแบบกลุ่มๆนะคะมีสับปะรดอยู่2ลูกละกันนะเรียกเป็นลูกนะคะก็สับปะรดเนี่ยมันลักษณะพิเศษของมันก็คือมันมีตาเราเรียกตาสับปะรดนะตามันมีเยอะมันมีรอบตัวนะคะสับปะรดมีตารอบตัวตาของมันเนี่ยก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดๆดำๆเป็นตำแหน่งเรียงๆกันเท่าๆกันนะคะรอบๆตัวของสับปะรดนะเหมือนกับในภาพเราเห็นไหมตาสับปะรดเป็นจุดดำๆนะคะแล้วก็บริเวณหัวของมันเนี่ยก็จะมีเป็นสีเขียวๆนะที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวสับปะรดนะคะสีเขียวๆขึ้นมานะขึ้นมาเป็นดอกขึ้นมาบริเวณนั้นมันกินไม่ได้ใช่ไหมเวลาเราจะกินเนี่ยเราก็ต้องตัดออกนะตัดหัวตัดท้ายออกนะคะแล้วก็ปลอกเปลือกออกนะคะแล้วก็ตัดตาออกด้วยนะเวลาสับปะรดเนี่ยก็เป็นผลไม้ที่ปอกยากนิดหนึ่งเพราะว่ามีตาเยอะนะคะต้องเอาตาออกก่อนนะคะในภาพเราเห็นมีสับปะรดอยู่สองหัวหรือสองลูกนั่นเองแล้วก็มีตาสับปะรดเยอะแยะเลยนะคะลักษณะของมันก็คือสีเหลืองนะสีของมันจะเป็นสีเหลืองถ้ามันยังไม่ค่อยสุกมากมันก็จะออกเขียวๆหน่อยแต่ว่าถ้ามันสุกมากมันก็จะออกเหลืองๆเขียวๆนะคะรสชาติของสับปะรดเป็นไงคะรสชาติของมันก็คือออกเปรี้ยวๆหวานๆนะมันก็แล้วแต่พื้นที่ในการปลูกด้วยพื้นที่ที่ปลูกนะคะ ถ้าพื้นที่ที่ดินไม่ค่อยดีสับปะรดอาจจะมีรสเปรี้ยวนะคะหรือพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์นะมีการดูแลดีสับปะรดก็จะมีรสชาติหวานนะคะดังนั้นรสชาติของสับปะรดเนี่ยก็จะแตกต่างกันตามพื้นที่ที่ปลูกด้วยนะต่อมานะคะภาพที่9ตัวที่2ผลไม้ชนิดที่2ที่เราจะพูดก็คือแตงโมแตงโมรู้จักไหมแตงโมนะคะแตงโมก็ลูกมันก็จะเป็นลักษณะทรงกลมๆรีๆเป็นทรงรีละทรงรีมันไม่ได้กลมพอดีบางครั้งก็มีทรงกลมเหมือนกันนะคะมันจะออกกลมๆรีๆยาวๆนะคะในภาพเราเห็นสับปะรดเนี่ยเปลือกด้านนอกมันนะก็จะเป็นสีเขียวลายๆขาวๆสลับเขียวสลับขาวนะหรือว่าสลับเขียวอ่อนสลับเขียวเข้มนะแล้วแต่ความแก่ความอ่อนนะคะถ้ามันแก่มากๆมันก็จะเขียวเข้มมากๆแล้วก็มีสลับลายด้วยนะคะลายมันจะเห็นชัดถ้ามันอ่อนนะลายมันก็จะเห็นไม่ชัดสีมันก็จะอ่อนหน่อยนะคะก็ถ้ายังไม่สุกเนี่ยมันก็จะกินไม่ได้นะเพราะเนื้อมันจะขาวมันจะอ่อนเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยแตงโมถ้ายังไม่สุกนะยังเป็นแบบแตงโมอ่อนๆอยู่ก็เราก็เอามาทำกับข้าวได้นะเอามาทำพวกเก่งส้มพวกอะไรได้นะคะแต่ว่าในภาพเนี้ยแตงโมมันสุกแล้วนะสุกแล้วแล้วก็มาทำเป็นของว่างเป็นผลไม้กินในเวลาว่างนะคะหรือว่ากินหลังอาหารนั่นเองนะแตงโมถ้าเกิดว่าเราผ่ามาแล้วเป็นไงคะแตงโมมันก็จะมีเนื้อสีแดงนะแตงโมเนี่ยก็จะมีเม็ดด้วยเม็ดของมันก็จะเป็นเม็ดเป็นแบนดำๆนะคะทรงแบบเหมือนคล้ายๆหยดน้ำหัวแหลมๆหัวแหลมด้านตูดก็จะเป็นแบบโค้งๆนะคล้ายๆหยดน้ำนะคะแตงโมเม็ดแตงโมก็จะเป็นแบบสีดำนะถ้ามันสุกแล้วแต่ถ้ามันไม่สุกนะเม็ดมันก็จะเป็นสีขาวแล้วเม็ดมันก็ไม่ใหญ่ด้วยนะแตงโมมีเนื้อสีแดงนะคะรสชาติเป็นยังไงรสชาติก็คือหวานนั่นเองถ้าแดงมากก็หวานมากเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะคล้ายๆกับสับปะรดนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ปลูกด้วยนะก็พื้นที่ดินดีดูแลดีนะแตงโมหวานอร่อยนะถ้าดูแลไม่ดีแตงโมก็มีรสชาติจืดนะคะแตงโมนี่ก็เป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะนะคะมันเป็นแตงโมที่แบบอมน้ำอ่ะเวลากินเข้าไปแล้วมันเหมือนกินน้ำด้วยเพราะว่าเนื้อตัวเนื้อแตงโมเนี่ยมีน้ำแบบเปอร์เซ็นต์สูงมากนะคะต่อมาภาพที่9เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นผลไม้ชนิดที่3นะตรงกลางเห็นไหมคะตรงกลางเราจะเห็นเหมือนมี2สีนะคะก็คือเป็นมะม่วงมะม่วงนะคะด้านบนตรงกลางมะม่วงรู้จักมะม่วงไหนมะม่วงลูกมันก็เขาเรียกว่ากลมๆส่วนปลายมันจะออกแหลมๆหน่อยนะคะมะม่วงในภาพด้านบนที่เป็นสีเหลืองเลยนะก็คือแปลว่ามะม่วงนั้นมันสุกแล้วใช่ไหมมะม่วงสุกแล้วส่วนด้านล่างเป็นมะม่วงสีเขียวก็คือเป็นมะม่วงดิบนะคะซึ่งที่ประเทศไทยก็มีมะม่วงไหลเขาเรียกว่าหลายพันนะคะมีทั้งมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงมันเขาเรียกว่าอะไรเปรี้ยวมันมะม่วงหวานมะม่วงอะไรอย่างนี้นะคะก็มีหลายชนิดนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่ถ้าเวลาสุกแล้วเนี่ยมันก็จะหวานนะก็อย่างภาพด้านบนนะคะมะม่วงสีเหลืองก็เป็นมะม่วงเวลาเรากินใช่ไหมคะเราก็ปลอกเปลือกออกก่อนนะคะแล้วก็ผ่าเนื้อออกมานะคะแล้วก็เอาทิ้งเม็ดมะม่วงไปนะคะกินเฉพาะเนื้อนะคะมะม่วงก็จะมีรสชาติหวานนะเวลากินก็บางครั้งก็เขาเรียกว่าเอามากินกับข้าวเหนียวนะคะก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าขนมไทยอย่างหนึ่งที่เรียกว่าข้าวเหนียวมะม่วงนะก็คือกินมะม่วงนะคะกับข้าวเหนียวมูนนะคะก็จะมีรสชาติหวานมันนะคะส่วนภาพด้านล่างเป็นมะม่วงเปรี้ยวเห็นไหมหรืออาจจะเป็นมะม่วงมันก็ได้แต่ว่าเป็นมะม่วงที่มันยังไม่สุกนะจริงๆมันอาจจะแก่แล้วแต่มันยังไม่สุกนะก็คือมันจะมีเปลือกสีเขียวนะคะเขียวเข้มนะคะบางครั้งก็มีเขียวอ่อนแล้วแต่มันอาจจะยังไม่สุกดีนะคะก็มะม่วงแบบนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อแข็งนะคะเมื่อกี้ลืมพูดไปมะม่วงสุกนะคะจะมีเนื้อนิ่มนะคะส่วนมะม่วงดิบก็จะมีเนื้อแข็งนะคะก็แข็งมากเวลากินก็กัดก็จะมีเสียงแบบเสียงกัดเลยนะคะในภาพก็เวลาจะกินมะม่วงก็ต้องปลอกเปลือกออกก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆสับเป็นท่อนๆแล้วก็กินนะคะซึ่งอาจจะเพราะว่ามะม่วงมันเป็นมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คนไทยก็จะมีเครื่องเคียงนะเหมือนกับว่ามีพริกเกลือนะคะจิ้มกับพริกจิ้มกับเกลือกินเหมือนกับว่าเพื่อลดความเปรี้ยวหรือว่าเพื่อความอร่อยอร่อยมากขึ้นนั่นเองภาพที่9ค่ะภาพที่9ภาพต่อมานะ ก่อนสุดท้ายเป็นสีส้มๆ มันเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าส้มนั่นเองนะคะเป็นส้มนะคะผลไม้ชนิดหนึ่งนะในภาพเราเห็นมีส้มอยู่3ลูกนะคะแล้วก็มีเสี้ยวๆหนึ่งนะที่มันถูกหั่นออกมาเป็นเสี้ยวหนึ่งนะในภาพมีส้มอยู่3ลูกนะกลมๆนะคะแล้วก็มีเสี้ยวส้มอยู่เสี้ยวหนึ่งนะคะส้มก็เป็นผลไม้อย่างหนึ่งนะคะที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกนะแล้วก็เนื้อของมันอยู่ด้านในนะเนื้อของมันก็จะเป็นกลีบๆนะคะเราสามารถแกะกลีบออกได้แยกเป็นกลีบออกได้นะคะแล้วก็ส้มเนี่ยเป็นสีส้มใช่ไหมคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะก็เรียกว่าส้มนะคะในภาพส่วนภาพที่เป็นภาพเซียวๆนะก็เป็นภาพที่ถูกตัดออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นลายของส้มนะคะก็คือรอบขอบก็เป็นเปลือกส้มนะคะส่วนเนื้อของมันก็คืออยู่ที่อยู่บนขอบขึ้นไปนะคะก็กินที่เฉพาะเนื้อของมันนะคะรสชาติก็คือเปรี้ยวๆหวานๆนะคะบางครั้งเราก็ไปทำอะไรไปทำน้ำผลไม้ทำน้ำส้มอะไรอย่างนี้นะคะก็จะอยู่ในรูปแบบของน้ำผลไม้แทนนะคะหรือว่าถ้าต้องการกินสดๆก็กินแบบกินทั้งเนื้อส้มแบบนี้ไปเลยภาพที่9ค่ะภาพที่9เรียกว่าผลไม้อะไรสีแดงอันนี้ก็เป็นผลไม้ฝรั่งด้วยนะคะแล้วก็มีหาซื้อได้ที่ประเทศไทยเหมือนกันนะเรียกว่าแอปเปิลนะคะแอปเปิลมีแอปเปิลอยู่4ลูกหรือว่า4ผลก็ได้นะเรียก4ผลหรือว่า4ลูกก็ได้เป็นภาษาพูดไปนะคะมีแอปเปิลอยู่4ลูกนะคะก็ลักษณะแอปเปิลเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเป็นทรงกลมนะคะมันจะเป็นหยักๆนิดนึงที่บริเวณหัวมันแล้วก็บริเวณตูดของมันนะคะทรงมันก็จะเป็นทรงลักษณะพิเศษนะแอปเปิลก็จะมีสีเขียวสีแดงอะไรอย่างงี้ก็มีนะสีออกแบบว่าคล้ำๆแดงๆคล้ำๆแดงอ่อนแดงเข้มก็มีหลายชนิดนะคะส่วนในภาพเนี้ยแอปเปิลเนี้ยเป็นสีแดงนะคะเป็นผลไม้ฝรั่งเนาะก็จริงๆแล้วก็ที่ประเทศไทยปลูกได้เนาะก็ปลูกที่บริเวณภาคเหนือนะคะแต่รสชาติมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนแอปเปิลที่ต่างประเทศนั้นนักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสินค้าราคาแพงนะแอปเปิลนะคะค่อนข้างแพงเวลาขายก็ขายเป็นลูกนะคะลูกละ5บาทลูกละ10บาทลูกละ20อะไรอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะถ้ามาจากต่างประเทศนะคะก็จะค่อนข้างแพงนะคะโอเคค่ะดูต่อไปนะคะที่ภาพที่10นะคะภาพที่10ก็จะเราก็จะได้เรียนรู้ผลไม้อีก5อย่างเหมือนกันนะคะเราดูภาพที่10นะคะที่ตัวแรกนะคะตัวแรกเรียกว่ากล้วยนะคะกล้วยแล้วก็ในภาพเนี้ยเราจะเห็นกล้วยอยู่2หวีนะเวลามันอยู่ในพวงเดียวกันเราก็เรียกเป็นหวีใช่มั้ยกล้วย2หวีนะใน1หวีในแต่ละหวีมีกี่ลูกหวีแรกมี5ลูกหวีที่2มี6ลูกนะคะรวมทั้งหมดแล้วมีอยู่11ลูกนะคะแบ่งเป็นกล้วย2หวีนะคะกล้วยนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่สุกมันก็เป็นยังไงเป็นสีเขียวนะมันเขียวมันก็กินไม่ได้นะมันยังไม่นิ่มนะคะกล้วยเวลาเราจะกินเนี่ยก็คือต้องให้สุกก่อนนะคะต้องให้เนื้อมันนิ่มก่อนนะคะลักษณะกล้วยก็เวลากินก็ต้องเด็ดออกมาจากหวีก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ปลอกเปลือกนะคะก็ฉีกลงมาเป็นชิ้นเขาเรียกว่าฉีกเปลือกลงมานะคะแล้วก็กินตามปกตินะคะกล้วยนี้เราก็เอาไปดัดแปลงทำเป็นขนมได้เหมือนกันนะเป็นขนมไทยนะรู้จักไหมคะขนมไทยที่เรียกว่ากล้วยบวชชีนะคะก็ที่ประเทศไทยเราก็มีกล้วยหลายชนิดเหมือนกันนะคะเป็นกล้วยเป็นผลไม้ที่ราคาถูกนะแล้วก็มีหลายชนิดดังหรือว่าบางทีก็มีอยู่ตามบ้านตามอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็บางครั้งเวลาที่มันมีเยอะๆมากๆนะเขาก็เอามาทำเป็นขนมนะบางครั้งพอมันสุกมากเกินไปนะเวลากินมันก็รสชาติมันก็จะอาจจะแบบเละๆหน่อยใช่ไหมคะเขาก็มาทำขนมนะเป็นกล้วยมันสุกเกินไปก็มาทำเป็นขนมกินนะคะก็เอามาผ่าเป็นชิ้นๆแล้วก็ทำผสมในพวกน้ำกะทิใส่น้ำตาลใส่น้ำกะทิใส่เกลือนิดหน่อยนะคะก็เกิดเป็นขนมไทยขึ้นมาเรียกว่ากล้วยบวชชีค่ะในภาพนี้ก็เป็นกล้วยที่สุกแล้วใช่ไหมคะสุกแล้วมันก็จะเป็นสีเหลืองแล้วตรงขั้วของมันก็จะเป็นดำๆหน่อยนะดำๆขั้วปลายช่วงปลายจุกของมันก็เป็นดำๆก็แสดงว่ามันสุกแล้วถ้ายังไม่สุกมันก็จะเขียวแล้วมันก็จะแข็งนะคะโอเคภาพต่อมาค่ะภาพต่อมาเราเรียกว่าเงาะเงาะออกเสียงยากนิดนึงนะเงาะ เงาะในภาพนี้มีเงาะอยู่3ลูกนะคะเงาะ3ลูกนะลักษณะเงาะก็เป็นลักษณะพิเศษนะคะเขาจะมีขนรอบตัวด้วยเงาะมีขนรอบตัวนะคะตัวของมันมีสีแดงส่วนขนของมันก็จะมีสีเขียวอันนั้นแสดงว่ามันยังสดอยู่เนาะแต่ว่าถ้ามันเริ่มมีแบบขนของมันเริ่มคล้ำๆดำๆแล้วแสดงว่าเงาะมันเก็บมานานแล้วมันไม่สดไม่สุเขาเรียกว่าไม่สดเก็บมานานแล้วนะคะเงาะอาจจะเก่าแล้วนะคะดังนั้นเงาะใหม่ๆนี่ก็ต้องเป็นเงาะสดๆใหม่ๆก็คือต้องตัวมันสีแดงนะตัวเปลือกมันนะสีแดงแล้วก็ตัวขนของมันนะคะขนรอบๆตัวมันเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวสดนะคะก็ในภาพเราก็จะเห็นเงาะนะคะลูกที่3ที่อยู่ด้านล่างนะถูกปอกเปลือกออกครึ่งนึงใช่ไหมคะเราก็เห็นเนื้อขาวๆนะลักษณะเงาะเนี่ยก็จะเป็นด้านในเป็นเนื้อขาวๆนะคะและในสุดของมันมันก็จะมีเม็ดเงาะอีกนะอยู่ตรงกลางนะคะเวลากินเนี่ยมันก็อร่อยมากนะรสชาติมันหวานอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็มันก็จะอยู่ในช่วงน่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนนะช่วงนี้แหละช่วงเมษาพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะมีค่ะเป็นผลไม้อย่างหนึ่งที่ผู้ชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามีรสชาติหวานอร่อยกรอบนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดแช่ตู้เย็นแล้วมันก็จะกรอบมากนะคะโอเคภาพต่อมานะคะภาพกลางนะคะของภาพที่10อันนี้เราเรียกว่าอะไรสีม่วงๆนะคะผลไม้สีม่วงนะคะเปลือกหนานะคะส่วนด้านในก็จะมีตัวเนื้อของมันเนี่ยเป็นเนื้อสีขาวนะแล้วก็แบ่งเป็นกลีบนะคะแบ่งเป็นกลีบนะคะมองแล้วคล้ายๆส้มแต่ไม่ใช่ส้มนะหมายถึงเนื้อด้านในนะคะอันนี้เราเรียกว่ามังคุดในภาพนี้เราเห็นมังคุดเป็นผลไม้มังคุดนะคะอันนี้ก็มีในช่วงหน้าร้อนเหมือนกันนะจะออกช่วงหลังทุเรียนนิดหน่อยนะคะก็มังคุดเป็นยังไงผลไม้ก็มันสวยนะคะมันมีเปลือกหนานะเปลือกของมันเนี่ยเป็นสีม่วงเข้มเลยนะคะแล้วเวลาถ้ามันสุกแล้วเนี่ยมันก็จะนิ่มๆนิดนึงบริเวณเปลือกนะคะสีมันก็จะเป็นสีม่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะม่วงเข้มๆหน่อยนะคะแต่ถ้ามันยังไม่สุกเนี่ยมันจะแข็งนิดนึงนะคะมันก็จะเป็นสีม่วงแต่ม่วงแบบแข็งๆนะคะแล้วก็บริเวณขั้วมันบริเวณจุกมันเนี่ยมันก็จะมีเปลือกที่ขั้วของมันน่าจะเป็นสีเขียวๆใช่ไหมเราจะเห็นอยู่มีอยู่3 4กลีบอยู่ด้านบนนะคะเป็นบริเวณหัวของมันนะถ้าเราเห็นก็เราก็จะสังเกตได้นะถ้าหัวของมันเขียวมันก็สดใช่ไหมคะแต่ถ้าหัวของมันเริ่มคล้ำแล้วแสดงว่าเก็บมานานแล้วนะคะส่วนเนื้อในของมันนะสังเกตในภาพของตัวลูกที่มันผ่าครึ่งไว้นะคะเนื้อในของมันก็จะเป็นสีขาวนะแล้วก็เป็นกลีบๆนะคะเป็นกลีบๆนะเวลากินก็แยกเป็นกลีบได้นะคะผลไม้นี้ก็เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเหมือนกันนะมังคุดแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีน้อยอ่ะมันออกมาน้อยเลยนะคะก็ในภาพเรียกว่ามังคุดรสชาติก็ออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแต่จะหวานมากกว่าเปรี้ยวนะคะผลไม้นี้อร่อยกินแล้วเย็นชื่นใจนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้เอาไปทำขนมอะไรนะคะเราก็กินเป็นผลไม้นะคะเป็นเขาเรียกอะไรช่วงเป็นของว่างหรือว่าเป็นหลังอาหารอะไรอย่างนี้ก็ได้ภาพที่10นะคะภาพที่10ภาพต่อมาหลังถัดจากมังคุดก็คือทุเรียนนะเขาเรียกว่าทุเรียนหลายๆคนอาจจะรู้จักทุเรียนนะคะแต่อาจจะไม่เคยกินนะเพราะว่ามันมีเป็นลักษณะพิเศษนะคะค่อนข้างพิเศษนะคะมันมีหนามอย่างในภาพเนี่ยเป็นทุเรียนนะมันก็จะเป็นทรงกลมๆเรียงๆแล้วก็มีหนามรอบตัวหนามของมันนี่แหลมมากนะคะแหลมจริงๆแบบทำร้ายคนได้เลยทำให้แบบเจ็บได้เลยนะแล้วลูกมันก็หนักมากเพราะว่าตัวเปลือกมันนะเปลือกมันหนามากส่วนเนื้อในของมันมีนิดเดียวเองนะคะก็ทุเรียนเนี่ยเวลาจะกินแล้วก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะต้องผ่าเป็นนะเพราะผ่าไม่เป็นอาจจะกินยากนะต้องมีจุดผ่าให้ดีๆเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นช่วงๆเขาเรียกเป็นพลูเป็นพลูรอบๆตัวนะคะเวลาแกะก็ต้องแกะเป็นช่องๆของมันไปนะคะมันจะได้เจอเนื้อที่ถูกต้องนะคะก็ส่วนใหญ่เวลาไปซื้อทุเรียนก็จะมีคนที่ขายคนขายผลไม้นะคะเขาก็จะปลอกเปลือกมาให้เลยนะคะแล้วใส่กล่องให้เราเลยให้เราไปกินที่บ้านได้นะคะ ในภาพทุเรียนนะคะถ้ามันยังไม่สุกมันก็จะเขียวเข้มแต่ว่ามันสุกแล้วเขียวมันก็จะเป็นเขียวแบบเขียวอ่อนๆลงมาหน่อยนะคะเขียวแบบเขียวไม่ใช่เขียวสดนะคะแล้วก็เนื้อข้างในของมันนะก็จะเป็นสีเหลืองเนื้อนิ่มๆสีเหลืองนะคะสีเหลืองมากแล้วก็มีรสชาติที่หวานจัดคือหวานมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเม็ดด้วยด้านในก็มีเม็ดด้วยนะคะส่วนกลิ่นของมันเนี่ยถ้าคนชอบก็ชอบนะถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเพราะว่ามันจะมีกลิ่นค่อนข้างพิเศษนะคะมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบกินทุเรียนมากกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่กินเลยเพราะว่าไม่ชอบกลิ่นของมันอะไรเงี้ยมันเป็นกลิ่นที่พิเศษมากๆก็แล้วแต่คนชอบนะคะสำหรับผู้พูดเองนี่ก็ชอบมากเลยนะคะกลิ่นทุเรียนหอมอร่อยนะคะทุเรียนนี้ถ้าเกิดว่าเวลามันมีออกมาเยอะๆในตลาดเนี่ยเราก็มีการแปรรูปได้นะคะพวกเกษตรกรก็ไปแปรรูปได้เป็นพวกทุเรียนทอดทุเรียนกรอบอะไรเงี้ยทำแล้วคล้ายๆกับมันฝรั่งทอดอะไรเงี้ยนะคะโดยใช้พวกทุเรียนอ่อนเนี่ยเอาไปทำนะซึ่งในมันก็มีผลิตภัณฑ์ของทุเรียนออกมาหลายอย่างก็เป็นทุเรียนทอดทุเรียนกรอบที่ทำจากทุเรียนอ่อนนะคะส่วนทุเรียนแก่ก็เอามาขายเป็นเขาเรียกขายแบบเนี้ยกินสดนะคะส่วนถ้ามันแก่มากนะหรือว่ามันสุกมากเกินไปมันก็กินไม่อร่อยใช่ไหมคะเขาก็ไปทำเป็นทุเรียนกวนนะมันก็มีในรูปแบบได้หลายประเภทนะคะหรือว่าถ้ามันสุกมากเกินไปมันกินไม่อร่อยก็มาทำเป็นเขาเรียกว่าข้าวเหนียวทุเรียนนะลักษณะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคล้ายๆกับกล้วยบดชีนั่นแหละก็คือใช้ส่วนผสมเหมือนกันนะก็คือใช้กะทิใช้น้ำตาลนะคะแล้วก็ใช้เนื้อทุเรียนเนี่ยเข้าไปต้มด้วยเลยนะคะเข้าไปต้มกับน้ำกะทิแล้วทำให้เป็นน้ำทุเรียนนะกะทิแล้วก็เวลากินเนี่ยเข้ามากินกับข้าวเหนียวมูลนะคะซึ่งข้าวเหนียวมูลก็คือเป็นข้าวเหนียวอย่างเดียวกันนั่นแหละที่เรากินกับมะม่วงสุกนะคะค่ะสำหรับตัวสุดท้ายนะภาพที่10นะคะภาพที่10เราเรียกว่าขนุนขนุนนะคะลักษณะผลไม้ตัวนี้มันก็เป็นลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่คล้ายๆกับทุเรียนนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีหนามเหมือนกันนะแต่หนามมันเล็กมากๆเลยมันอยู่รอบตัวเลยมีหนามเล็กมากๆจริงๆเราสามารถจับได้จับทั้งลูกได้นะหนามมันไม่ได้แหลมคมอะไรมากเหมือนกับตัวทุเรียนนะคะลักษณะของขนุนนี่ก็คือถ้ามันยังไม่สุกมันก็จะเป็นเขียวอ่อนนะแต่ถ้ามันสุกแล้วลูกก็จะใหญ่แล้วก็ภายนอกมันก็จะดูแบบเหลืองๆเขียวๆนะคะดูแล้วว่ามันสุกนะคะก็เนื้อในของมันนะคะมันก็เป็นผลไม้ที่แกะค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามียางเยอะตัวผลไม้นี้มันมียางเยอะนะคะเวลาแกะเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรต้องแกะออกมาเป็นชิ้นๆนะคะตัวขนุนเนี่ยแล้วก็ถ้ามันสุกแล้วเนี่ยเนื้อในของมันก็จะเป็นสีเหลืองนะเป็นสีเหลืองแล้วก็ต้องแกะออกมาเป็นชิ้นๆในการแกะบางครั้งต้องใช้น้ำมันพืชเป็นตัวช่วยเพราะว่ามันมียางเยอะนะคะตัวขนุนเนี่ยมันมียางเยอะต้องใช้น้ำมันช่วยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะติดมือติดอะไรแล้วมันทำให้แกะลำบากนะคะขนุนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือเราก็ไม่ได้ซื้อกินทั้งลูกอย่างนี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เวลาเราซื้อกินนะเขาก็จะแกะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแกะพร้อมรับประทานนะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้อะไรผลไม้ไทยนะคะจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะที่และนอกจากนี้มันก็ยังมีอีกมากมายหลายประเภทนะคะที่มีอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีอากาศค่อนข้างสมบูรณ์นะคะในการปลูกพืชผักผลไม้นะคะดังนั้นทำให้มันมีผลไม้มากมายหลายชนิดนะคะให้เลือกตามฤดูกาลนะคะดังนั้นช่วงเวลามันอาจจะออกมาไม่ได้พร้อมกันทุกอย่างนะคะแต่ผลไม้แต่ละอย่างก็จะออกตามเทศกาลนะคะมันจะมีช่วงฤดูกาลของมันนะคะบางครั้งก็ไม่ได้หากินได้ตลอดเวลานะต้องกินได้เฉพาะฤดูกาลของมันนะคะค่ะสำหรับภาพนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วภาพต่อไปเป็นภาพอะไรก็ติดตามต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ